20 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. У студії працює Наталка Кудрик. Добрий вечір. Європейський Союз і Сполучені Штати висловили повну підтримку перехідному уряду Іраку. Заява пролунала сьогодні під час переговорів президента США Джорджа Буша з лідерами Євросоюзу. Зустріч відбулася у столиці Ірландії – Дубліні, де проходив саміт Євросоюз США. Джордж Буш заявив.
I think the bitter differences of the war are over. I think people...
Думаю, гострі розходження з приводу війни позаду. Дехто не погоджується з рішенням, яке ухвалив я та інші лідери. Але усі ми погоджуємося з тим, що демократичний Ірак, мирний Ірак, Ірак, який зберіг територіальну цілісність у наших спільних інтересах. Ми залишимося в Іраку стільки, скільки буде потрібно, і підемо, коли завершимо свою місію. Чим швидше іракці зможуть взяти на себе завдання гарантувати безпеку, тим швидше завершиться наша місія, сказав американський президент сьогодні у Дубліні. Туреччина вживає надзвичайних заходів безпеки. У понеділок в Стамбулі відкривається саміт НАТО. Важко озброєні поліцейські на катерах патрулюють протоку Босфор. В Анкарі, куди сьогодні з Дубліна прибуває президент США, район довкола готелю, де зупиняється Джордж Буш, оточений. Останніми днями у Туреччині не припиняються акції протесту проти візиту президента США. В Анкарі та Стамбулі спрацювали кілька невеликих вибухівок. Деякі бомби вдалося знешкодити. Десятки осіб затримані. Львівська область. Внаслідок учорашнього вибуху на гірничо-хімічному підприємстві «Сірка» троє робітників загинули, а четвертий перебуває у шпиталі. Стан його здоров'я задовільний. Докладніше – Галина Терещук.
Під час робіт в ремонтно-механічному цеху вибухнули два пропанових і кисневий балон. Три робітники загинули на місці. За попередніми даними управління з надзвичайних ситуацій Львівської області, причиною трагедії стала несправність газорізальної апаратури. За фактом вибуху проводиться розслідування. У зв'язку з трагедією перевірка з дотримання правил проведення вогневих робіт проводитиметься на підприємствах як державної, так і приватної власності, що займаються збором та переробкою металолому.
Новини Радіо Свобода. Новим прем'єр-міністром Пакистану став лідер правлячої партії «Ісламська ліга» Чоудрі Шуят Хусайн. Попередній прем'єр Зафарула Хан Джамалі, який подав сьогодні відставку, назвав його своїм наступником. Причина відставки не розголошується, але експерти зазначають, що останнім часом відносини між прем'єром і президентом Пакистану Первезом Мушаррафом стали досить напруженими. На думку Мушаррафа, прем'єр не міг упоратися з опозицією. Парламент Грузії на позачерговому засіданні вніс поправки до Конституції, що повністю змінюють статус аджарської автономії. Замість двопалатного парламенту в автономії запроваджують Верховну Раду, яку будь-коли може розпустити президент Грузії. Грузинський уряд отримав право скасовувати будь-які рішення керівництва Аджарії. Деякі грузинські депутати вимагали взагалі скасувати автономію, але таку пропозицію більшість депутатів не підтримали. Черговий раунд багатосторонніх переговорів з ядерної програми Північної Кореї завершився безрезультатно. Учасники зустрічі в Пекіні домовилися провести нове коло переговорів наприкінці вересня. Представник китайської делегації заявив.
Ми розуміємо, що питання стосовно ядерної зброї дуже складні. Між учасниками переговорів і надалі помітна взаємна недовіра. Залишаються серйозні розходження щодо того, як ліквідувати проблему ядерної програми,
сказав представник китайської делегації після переговорів з ядерної програми Північної Кореї. В Афганістані внаслідок вибуху бомби убиті дві співробітниці виборчої комісії і 12 поранені. Напад стався сьогодні у місті Джалалабаді. Жінки реєстрували виборців напередодні виборів, що заплановані в країні на осінь. Відповідальність за вбивство взяли на себе таліби. Представник руху «Талібан» заявив, що сьогоднішній напад – це попередження всім, хто бере участь у підготовці до виборів. Лідер палестинської автономії Ясер Арафат запропонував Ізраїлю укласти перемир'я на час літніх Олімпійських ігор в Афінах. Докладніше про це у наступному випуску новин від Радіо Свобода за годину о 21:00 за Києвом. У студії працювала Наталка Кудрик.
Говорить Радіо Свобода. We'll be right back. хвилях Української Свободи передача «Листи на свободу». Сьогодні і наступного тижня з вами Зиновій Фріс. Вітаю вас, дорогі слухачі. Шановний пане Зиновію, минають останні тижні червня, попереду виборча кампанія. Що діється в провінційному містечку Ізмаїлі? Запитує Равіль Ісламов і продовжує. Опозиція працює. Місцевий осередок партії «Батьківщина» домігся притягнення до кримінальної відповідальності низки корумпованих посадовців, а зараз підійшла черга і до самого голови райдержадміністрації Сергія Івановича Мазура. Місцева опозиція ініціює проведення міського референдуму за відставку міського голови Борисенка. Ми віримо, що станеться саме так, як ми плануємо. Ми їх усіх усунемо з посад. Принаймні, ще названі пани посадовці не матимуть часу на застосування адмінресурсу під час виборів на користь кандидата від влади. Вони будуть дуже зайняті рятуванням власної шкури. Як бачите, провінція більш-менш активна, але мало оптимізму надають нам події в Києві. Досі не вирішена роль партії «Батьківщина» в наступних виборах. Вирішення цього питання чомусь доручено особисто Юлії Тимошенко. Нас, членів партії, усунуто від вирішення цього дуже важливого питання. Віктор Ющенко оточив себе колишніми СДКами, навіть керівником виборчого штабу зробив Зінченка. Кажуть, допоміг в мукачівських подіях. Але ж мукачівські події – сімейна сварка СДКів, бо всі учасники цих подій – це колишні, нинішні і майбутні члени СДПУО. Я ніколи не був у будь-якій партії, крім «Батьківщини», і ніколи з неї не піду. Якщо мені щось не подобається в цій партії, я боротимусь за те, щоб вона стала кращою. А таким ренегатам-кон'юнктурникам, як Зінченко, не можна вірити, вони зрадять знову і знову. У блоці «Наша Україна» є 10 партій, а правицем блоком одна – СДПУО. Не слід Юлії Тимошенко приєднуватись до цієї сумнівної компанії. Більш привабливим виглядає союз з Олександром Морозом. СПУ і «Батьківщина» мають міцні дружні стосунки, принаймні на рівні провінції. Обидві партії за своїм спрямуванням соціал-демократичні. Головне, що Соціалістичну партію України очолює мудра і чесна людина. «Батьківщину» очолює його найкраща учениця. Це був би гарний тандем. Та, мабуть, Віктор Ющенко напував пані Юлію якимось приворотнім зіллям, що вона до нього так тулиться. Але ж треба мати гідність. Призначення Зінченка раз і назавжди ставить крапку в питанні, чому Віктор Ющенко не укладає угоду з Тимошенко і Морозом. Угоду Ющенко вже уклав. З ким? А це здогадатися неважко. Скажи, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Серед моїх друзів Віктора Ющенка вже немає, і я за нього не буду голосувати ні за яких обставин. З повагою до вас, і хай вас минає лихо. Равіль Ісламов, місто Ізмаїл, на Одещині. Отже, наш слухач категорично не погоджується з призначенням пана Зінченка на посаду керівника виборчого штабу Віктора Ющенка. Що ж, такої думки дотримується не лише наш слухач з Одещини. Леонід Кравчук, перший всенародно обраний президент України і безпосередній шеф по партії пана Зінченка, з приводу переходу пана Зінченка до блоку Ющенка, заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Зінченко освічена людина. Має досвід політичної роботи. Але є одна річ. Ну не можна, ще вчора сидів у кріслі першого заступника голови Соціал-демократичної партії, і раптом перейшов не в зрозуміле для мене крісло іншої політичної сили, яка сьогодні за політичними намірами стоїть на інших позиціях. Це вигідно для Зінченка? Не знаю. Це вигідно для нашої України? Думаю, що ні. Але вони осліплені не інтересами, в даному разі перспективними. А от сказати, от думають ті люди, вони готові сьогодні боротися, битися, ще щось робити. О, врешті-решт знайшли оцю цукерку. От ми будемо носити бренд Зінченка, говорити, от бачите, яка людина прийшла з соціал-демократії, значить, до нас розчарувалася, значить, їм грош ціна, вони всі звідти будуть тікати. Якщо ти вчора був на тому боці, а сьогодні перейшов на інший з такою ж енергією, з такою ж відданістю, запаленими очима, вже служиш іншим, ну тоді й третім будеш служити так легко.
Цей лист надійшов не на адресу Радіо Свобода, а його дістав прем'єр-міністр України Віктор Янукович від мешканки Луганщини Нелі Олександрівни Рисової. До нас такі листи чомусь не приходять. Втім, сам лист, з ним вас його ознайомить Ольга Буряк.
Дорогий Вікторе Федоровичу, я не маю слів, щоб висловити вам свою подяку. Мені здається сьогодні, що я найщасливіша людина в світі. Так мені тепло і приємно стало після того, як ви при своїй зайнятості знайшли час, щоб вислухати старшу бідну жінку. Я все життя тяжко працювала і тяжко ростила своїх дітей. Коли я почула по телевізору, що ви дбаєте про нас, стариків, і підвищуєте нам пенсії, я зібрала на своєму городі відерко полуниці і кажу сусідкам: «Поїду я до Києва і відвезу прем'єр-міністрові. Нехай це буде скромний знак подяки за все, що ви робите для нас, бідних людей». Мені люди кажуть: «Куди ти їдеш, глупа жінко? Хто там тебе у Києві чекає?» Я було вже засумнівалася, а потім думаю: ні, так і поїду. І ось я поїхала із приймальною, там, де ото народ сходиться, щоб в кабінет міністрів потрапити. Телефоную у вашу прес-службу. Кажу: передайте ото полуницю для Віктора Федоровича у знак подяки. Не сподівалася я, дорогий Віктор Федоровичу, що мене до вас допустять. Аж тут щастя таке. Ви погодилися мене прийняти. І не погордили моїм скромним подарунком, своїми руками вирощеним. І коли ви зі мною так тепло, так по-синівськи поговорили, я собі думаю: є велике серце у душі цієї людини. Він великий патріот і буде вірно служити простим людям. Я ніколи не забуду того дня, коли побачила вас. Бо ж не думала, не гадала, що колись самого прем'єра побачу і що він мені руку потисне. Дай вам Боже здоров'ячка, Вікторе Федоровичу, вам і всій вашій родині, і всім людям нашим, за яких ви так заступаєтеся. Ми усі в нашому містечку Рубіжному Луганської області за вас Богу молимося. А я і мої діти, і мої онуки та правнуки, як дасть Господь дочекатися, будемо вважати вас найріднішою людиною. І будемо молитися до ікони, яку ви мені при нашій зустрічі подарували. Обнімаю вас сердечно, з повагою, Неля Олександрівна Рисцова, місто Рубіжне, Луганська область.
Ось такого листа прем'єр-міністру України Віктору Януковичу надіслала мешканка Луганщини. І, як ви зрозуміли з цього листа, так думає не лише вона, так думають багато мешканців Луганської області. Я вирішив зателефонувати нашим слухачам і поцікавитися, чи справді так багато людей думають так, як Неля Рисцова. Ось мій перший телефонний дзвінок. Говорить наш слухач Євген Маїк з міста Жовкви на Львівщині.
Оскільки мені відомо настрої, мені здається, що переважна більшість пенсіонерів має мізерні пенсії, які є на 2-3 рази менше за прожитковий мінімум. Наверно, вони є логічними незадоволені цими розмірами пенсії. Є певна категорія людей, це державні службовці, які мають набагато вищі пенсії від 500 до 1000 гривень, в тому числі нас в районі. Вони, можливо, є трошки інші погляди, але все одно і того є недостатньо для того, щоб нормально жити. На мій погляд, просто це таке звернення цієї жителки, і це просто було використане. Її використано, і це. А може просто цієї наївність. Ну, тяжко сказати. Ну, на мій погляд, пенсіонери переважно кількості незадоволених рівнем служить.
Вважає Євген Маїк з Жовкви на Львівщині. І одразу я прошу вибачення слухачів за якість звуку. Я мушу сказати, що телефонний зв'язок з Україною, куди б ми не дзвонили, можливо, крім Києва, просто жахливий. Наступний мій дзвінок до Сергія Палька з Запоріжжя.
Ну, бачите, те саме, що говорять по всій Україні. Відомо, що пахан, що це ганьба для України. Але вірять в те, що він буде. Всі незадоволені. Сіра така є, що переможе все-таки не сила права, а право сили. Розумієте? Це щодо виборів.
Про те, чи зростає добробут за часів уряду Віктора Януковича, Сергій Палько з Запоріжжя каже.
Ну, я скажу по собі, я по собі його не відчуваю. То все фікція. Я всім розповідаю, до речі. У мене матір-пенсіонерка 80 років, додали там їй пенсії. Ну, ось питаю в матері, а як? Ну, вона чисто умовно каже, що більше. А краще? Невідомо. Вона цього не говорить. А, наприклад, теща в мене пенсіонерка, та каже, нічого, якби війни не було. Ну, вони пройшли через це. Отака психологія. Були те, що люди, розумієте, неактивність людей оця. Ця неактивність. Кожен промінює загальне на своє якесь дріб'язкове, ладен поміняти на копійку свободу власну, або там честь, або там інші чесноти. От в такому плані. Ну, а позитива, який позитив може бути? Ну, слухаю Радіо Свободу і так по людях бачу, нібито люди так навертаються, прокидаються. А оцей шахтарський синдром, що, мовляв, все перекрутять по-своєму, він теж присутній ще досить присутній. Так що такого позитиву немає. Я всім кажу, додали пенсію і кричать на десятку, а інфляція з'їла на сотню її. І про те мовчать. От як виходить. Тобто все ж таки люди зовсім легко піддаються цій агітації. Праця з масами відчувається ця обробка. І навіть люди такі, які раніше я не міг би подумати, навіть уже в ЗМІ говорять такі речі, що мене дивує. Тобто вже устами офіційної пропаганди розмовляють. У нас, звичайно, регіон, бачите, роботи тут вистачає, а безробіття, багато безробіття. Взяти хоча б прибутки людські, оці пенсії. Це все відноситься, пенсія людська відноситься прямо на ринок. Віднесли і немає її. Так що, пане Зіновію, це такі міркування у мене. У мене так більше нічого сказати, з наскоку, з нальоту.
Сказав у телефонній розмові зі мною Сергій Палько з Запоріжжя. В ефірі української редакції передача «Листи на свободу» я продовжу за хвилину після оголошення.
Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі-здорові, не говоріть, чого ви так мовчали. Не треба слів, навіщо бандеролі? Ау! І все крізь роки і печалі. Скорочуємо дистанції до істин, даруємо людям крихітку розради. А коли хто не встиг вам відповісти, то що ж на це уже немає ради.
Савелій Надюк з міста Сміла Черкаської області пише: «Хочу повідомити вам, що не такий чорт страшний, як його малюють. Радіо «Довіра» думало, що воно зупинить наше життя. Але вони помилились, життя продовжується, земна куля продовжує крутитись. Радіо «Свобода» я слухаю приблизно 2 роки і тепер слухаю в діапазонах коротких хвиль. В мене радіоприймач «Океан 214» совєтського виробництва і працює добре. Я слухаю в діапазонах 25 і 31 метра. Чутність чудова, я задоволений. О 8 годині «Свободу» не слухаю, бо в цей час черкаси передають новини, то я їх слухаю. На середній хвилі у мене не чути. На коротких хвилях часом бувають якісь перешкоди, але я не знаю, чи то атмосферні перешкоди, а чи, може, їх створюють київські кучмісти. А решта все добре, а тому хочу вам порадити. Не принижуйтесь, не ставайте на коліна перед тією довірою. Нехай вона подавиться своїми правами і законами. Написав, зокрема, у своєму листі слухач Савелій Надюк, місто Сміла, Черкаської області. Я хочу сказати і вам, пане Надюк, і всім іншим слухачам, що радіо «Довіра» вже не існує. Замість «Довіри» тепер «Авторадіо». І знову я хочу повернутися до листа Равіля Ісламова з Ізмаїла Одеської області. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте зміст цього листа. Чому я повертаюся саме зараз? Річ у тім, що цю частину передачі до цього місця я готував ще до вечірньої «Свободи» в прямому ефірі в п'ятницю 25 червня. Користуючись тим, що в передачі брали участь і Юлія Тимошенко, і Олександр Мороз, я, звісно, зацитував їм дещо з листа. І ось як на цитату, одну з цитат, відреагувала Юлія Тимошенко. Отже, цитата з листа і відповідь Юлії Тимошенко. «Соціалістичну партію України очолює мудра і чесна людина, батьківщину очолює його найкраща учениця Юлія Тимошенко. Пані Тимошенко, для вас слова члена вашої партії, такі слова, це несподіванка, чи ви особисто вважаєте себе ученицею пана Мороза, як про це пише слухач?»
Чесно кажучи, не зовсім так, тому що по достоїнству ученицею Олександра Олександровича може бути тільки Наталя Михайлівна Вітринка, яка починала в соціалістичній партії і потім вже продовжувала свою кар'єру самостійно. Мені здається, що я в політиці набивала шишки і вчилась, і набирала досвід самостійно. Але ж завжди хочеться у всіх політиків бачити найкращі риси, і хочеться дійсно їм вчитись іноді.
І зауважте, пан Юлія, що пише про це член вашої партії.
Погано. Тичною партією великий шлях пройшли разом і на акціях, і на виборах. Тому я не думаю, що це погано є.
А Олександр Мороз, на моє запитання про те, чи вважає він себе наставником Юлії Тимошенко, як про це пише слухач, відповів.
Ви знаєте, з цього приводу є стільки анекдотів, що не варто їх, мабуть, розповідати. Юлія Тимошенко має свій досвід, має свій авторитет і має ту практику, яку треба, очевидно, здобувати багатьом ще політикам, і вона не потребує наставництва, але вона аналізує ситуацію, яка є у політиками українському. Очевидно, вона щось враховує, щось ні, але це все відносні речі. Я вважаю, що вона політик самостійний, з відповідною підготовкою, практичним досвідом і здатністю робити правильні оцінки тоді, коли це вимагають обставини.
Цього ж таки вечора, у п'ятницю 25 червня, я зателефонував до Ізмаїла на Одещину, до Равіля Ісламова. І кажу йому: «Пане Ісламов, ви пишете в листі про тандем Мороз-Тимошенко, про те, що цей тандем, на вашу думку, був би продуктивніший, кращий, ніж тандем Тимошенко-Ющенко. Чому ви так вважаєте? Як ви собі уявляєте цей тандем?» На що Равіль Ісламов відповів.
Я, по-перше, виходжу з того, що погляди на перебудову в Україні після виборів і у Тимошенка, і у Мороза збігаються. І саме тому, мені здається, що якщо партія СПУ і Батьківщина однаково дивляться на майбутнє України, то вони повинні досягти своєї мети. Я мета, як я зрозумів, вона в них єдина. Досягати разом, а не поодинці. І якщо є якісь розбіжності зараз, то вони породжені політтехнологами Медведчука і Кучми. Бо це, як ми знаємо, Кучма і Медведчук, вони розкололи опозицію і зробили це дуже вправно. І тому я вважаю, що наші лідери опозиції повинні бути мудрішими. І якщо навіть є такі суперечності, які виявилися, то треба шукати щось спільне, не те, що нас розколює. От тому я вважаю, що якщо ціль єдина, ну, ліва опозиція, права опозиція, це зрозуміло, але мета у них одна – це щастя нашої України. І тому треба шукати шляхи, як бути, щоб бути разом, а не тому, щоб для того, щоб розколюватися і йти тим шляхом, яким пропонує Медведчук і Кучма.
Добре, пане Ісламов, це ви говорите про післявиборчий період. Треба, щоб він ще настав. Але як бути до виборів? Що належить зробити? Як можна об'єднатися? Що для цього треба зробити? Як вам це видається як рядовому члену партії «Батьківщина»?
Для того, щоб об'єднатися зараз, треба, щоб все-таки прислухалися і Юлія Тимошенко, і Віктор Андрійович до Олександра Олександровича Мороза. Бо політреформа все-таки потрібна. І було б дивно, якщо б Віктор Андрійович саме тільки казав так: от оберіть мене, я тоді зроблю вам політреформу. Це не аргумент. Політреформа потрібна тоді, коли всі сили, і ліві, і праві, дійдуть до порозуміння. І це нічого не може зашкодити. Чомусь Віктор Андрійович уперся і не хоче здійснювати політреформу. Нема ніяких таких розумних пояснень, а Юлія Тимошенко, вона йде слідом за Віктором Андрійовичем і теж заперечує нагальність політреформи. Хоч я і не соціаліст, але я поділяю погляд Олександра Олександровича, політреформа конче необхідна. Корисного в реформі Олександра Олександровича є те, що влада може бути підконтрольна народові. І не здійсниться те, що ми побачимо скоро нового Кучму тільки з прізвищем Ющенка. А я побоююсь, я от дивлюся, що як оточення Віктора Андрійовича нагадує оточення Леоніда Кучми в 99-му році. І як би не повторилося те саме. Політреформа, мов, зачекає, я стану президентом. А де гарантії, що Віктор Андрійович дійсно не стане другим Кучмою? Як я його не поважаю, але бачу, як Віктор Андрійович не виконує жорстко якісь там дії, він трохи нерішучий, якби не сталося так, щоб його оточення не заволоділо владою. І тоді ніхто, ні Юрій Тимошенко, ні сам Віктор Андрійович вже не буде здатен керувати державою. Будуть керувати ті клани, про які каже Юлія Тимошенко, що вона хоче з ними боротися. Вона не зможе з ними потім боротися. Треба владу віддавати народові під контроль.
Говорили ми з Равілем Ісламовим і про інші справи, зокрема про ситуацію в самій партії «Батьківщина». Равіль Ісламов.
Пане Зінов, я з цієї партії зараз, я бачу, що партія «Батьківщина» гине. Гине просто на моїх очах, розвалюється. Вам цього ніколи не побачите, не помітите, але я бачу, я член обласного бюро Одеського, бачу, як це руйнується, те, що 2 роки тому так було збудовано міцно. Це проявляється у кадровій політиці, до влади приходять функціонери політичні, такі, колишня партійна номенклатура КПСС. Вони посіли такі місця функціонерів, там, секретаріат і все. І ми будуємо нову партію КПРС, яку, як це кажуть, майстра, попросили майстра зброяра зібрати швейну машинку, а він як не збере, виходить, кулемет. Так і тут. Оці збори, оці всі прозасідалися, якісь імітація роботи йде, в общем, окозамилювання, і геть забрехалися вже. А люди бачать усе, вірять тільки тому, хто дійсно працює. Але вони бачать, що ми брешемо, що ми робимо щось не те, щось це йде. Як колись було, ми впізнаємо і розбігаємось, найкращих людей своїх губимо зараз. Чи у нас оця партія, це мертві душі всі. У нас не 200 тисяч, а 1020-30. Хто цього не хоче вірити, бо їм не хочеться цього слухати. Їм хочеться тільки хороше, а погане вони не бачать. А треба прослідковувати і прогресивні тенденції, але і негативні треба враховувати. І тому наша партія дуже погано себе почуває.
Нагадаю, це був Равіль Ісламов, наш слухач з Ізмаїла Одеської області, член партії «Батьківщина». Дорогі слухачі, а як вам бачиться ситуація перед президентськими виборами в Україні? Ми хочемо почути ваші думки різні, думки, можливо, суперечливі. Дякую вам за увагу. Зустрінуся з вами в передачі «Листи на свободу» рівно за тиждень. До зустрічі. Хай вам щастить. Хай щастить Україні.